Slăvit să fie Domnul! Da, Domnul cunoaște calea celor neprehăniți. E adevărat lucrul acesta. Și calea păcătoșilor duce la pieire. Domnul să fie slăvit! Iubiți frați și surori, vă supun atenție jumătate de verset și nu, încă nu vă ridicați. O jumătate de verset pe care aș dori să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dupămasă. Este vorba de Psalmul 149, jumătatea din versetul 9. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui, lăudați pe Domnul. Amin. Cu ceva timp în urmă, parcă chiar joi, s-a citit Psalmul 149 și inima mea a vibrat la cuvintele acestea. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Aceste cuvinte citite sunt o concluzie. Sunt o concluzie la niște cuvinte spuse mai înainte. Și atunci pentru mine a fost așa intrigat puțin să citesc și mai încă o dată și încă o dată, cred că am citit de câte ori psalmul, să văd, sunt lucruri care îl cinstesc, care îi fac cinste unui credincios, dar în același timp probabil și sigur sunt lucruri care nu s-o cinste pentru un credincios, nu? Dacă aceasta e o cinste, înseamnă că alte lucruri sunt o ocară, o înjosire, o descalificare pentru un credincios. Și eu am fost foarte interesat să văd care sunt lucrurile acestea care sunt o cinste pentru credincios. Că mă consider așa mai slăbuț, mai anemic, dar totuși un credincios. Cum spunea fratele Wurmbrand într-una dintre expunerile sale, Dumnezeu ne-a chemat ca să fim sfinți, și spunea el. Dacă nu poți să fii un sfânt mare, fii măcar un sfânt mic, dar fii un sfânt. Nu poți să fii un credincios mare, poate. De talia lui Petru, a lui Pavel. Nu poți să fii un credincios de talia lui Matei, a lui Ioan. Nu poți să fii credincios, poate, chiar de talia lui Wurmbrand, de talia lui Nicu. Nu poți să fii un credincios. Nu poți să fii un credincios. Dar fii un credincios a lui. Este sublinierea cuvântului. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Pronumele acesta, lui, vorbește despre Dumnezeu. Și psalmul acesta și cuvântul arată lucruri care sunt o cinste pentru credincioșii lui, nu pentru credincioși. Că sunt atâția oameni care zic credincioși. Ceea ce Biblia spune că este o cinste pentru credincioșii lui, nu pentru alu Allah, nu pentru alu Buddha, nu pentru alu nu știu care. O cinste pentru credincioșii lui. Însemnează că este o ștachetă, însemnează că există un anume mod de comportament, o anumită atitudine care îi fac cinste unui credincios. Și există un anumit mod de viață, un anume comportament care îl descalifică, îl înjosesc pe un credincios. Și nu e o cinste pentru el. Nu e o cinste pentru el să facă anumite lucruri. Și vreau în această dupămasă din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia prezentându-ne standardul și așteptările lui Dumnezeu pentru credincioșii lui, aș dori să vedem patru lucruri care sunt o cinste pentru cel credincios. Aș dori ca aceste cuvinte să fie ca o cercetare și ca o provocare. Pentru noi, considerându-ne credincioșii Domnului Iisus Hristos, considerându-ne ai Lui, de asemenea, poate să fie o provocare pentru, ca să spunem altora, trăim în mijlocul unui popor care spune creștin, un popor credincios, care are o moștenire fantastică a credinței. Și vreau să vă spun aici, teologia ortodoxă pură este una dintre cele mai bune sau cea mai curate în ceea ce privește Biblia. Teologia ortodoxă pură este biblică, este din Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este în plus și care provoacă nedumerire, ceea ce provoacă convulsii, ceea ce provoacă curiozitate pentru mulți, este faptul că teologia aceasta pură este amestecată cu tradiții, este amestecată cu părerile părinților bisericești, care nu întotdeauna au fost inspirate din Cuvântul Domnului, dar origine, dar pulpa teologiei este foarte bună. Și totuși, poporul acesta care are ca și sursă o teologie bună, cum se comportă? Ce atitudine are? Lucrurile pe care le face acest popor, în mijlocul cărora și noi trăim, îl cinstesc pe Dumnezeu, e o cinste pentru ei? Sau îl înjosesc? Este o cară. Citeam nu demult o statistică și anume că România este pe primul loc în Europa ca și numărul de avorturi, avortul raportat la numărul de locuitori și pe locul 2 în lume după Vietnam. După Vietnam, raportat la număr de avorturi. Acum, întrebarea este, aceste lucruri fac cinste unui popor creștin? Fac cinste sau nu fac cinste? Psalmistul omului Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt, a compus psalmul 89 și a spus anumite lucruri și a terminat cu ele și a tras concluzia. Aceasta este o cinste pentru credincioșii lui. Și haideți să vedem acele patru lucruri despre care vă spuneam, pe care cuvântul Domnului le consideră cu o cinste și verificându-ne ca și credincioși mai mici, mai mărunți, dar totuși credincioși ai lui Dumnezeu, să vedem, le îndeplinim acestea, ne ridicăm la așteptările pe care le are Dumnezeu pentru credincioșii lui sau nu, ne ridicăm. Dacă ne ridicăm, să cerem de la Domnul putere să-L reprezentăm și mai cu cinste pe El. Iar dacă nu, acele lucruri care șchioapătă, acele lucruri care sunt subțiri, acele lucruri care nu ne caracterizează, ci sunt doar sporadice, doar accidente în viața noastră, dar trebuie să fie realități de zi cu zi. Deci acelea să le îngroșem și Domnul să ne binecuvinteze. Și patru lucruri sunt, cum vă spuneam, acestea pe care vreau să le comentez împreună cu dumneavoastră. Aceste patru lucruri care sunt o cinste și care fac cinste unui credincios sunt: 1. Lauda. Lăudați pe Domnul, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor, să-L laude numele Tău cu jocuri, să-L laude cu toba și cu harfa, laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez care trebuie să fie o cinste și să fie un lucru normal în viața unui credincios este faptul acesta de a lăuda pe Dumnezeu, de a se lăuda cu Dumnezeu. Psalmistul, inspirat de Duhul Sfânt, a spus, aceasta este o cinste pentru toți credincioșii, să laude pe Domnul, să laude numele Lui, laudele Lui Dumnezeu să fie permanent în gură. Este o cinste lucrul acesta, în primul rând în fața Lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Dumnezeu este cinstit când lauda este permanent pe buzele credincioșilor, când este în inima lor, când este în viața lor, în familia lor, când este un mod de viață, lăudându-L pe Dumnezeu. Și vorbește aici câteva detalii, ce însemnează asta. Și spune, cântați Domnului o cântare, lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă. Lauda prin cântare și o cântare nouă trebuie să fie o permanență, trebuie să fie un mod obișnuit în viața unui credincios. Trebuie să fie lucrul acesta. Cântările noi arată dacă cineva are o relație vie cu Dumnezeu sau o relație plictisită, plafonată și pe moarte. Sunt acele cântări care se cântă în anumite locuri de sute de ani. Acele cântări și aceleași cântări de sute de ani, cântări care nu mai au niciun ecou, nicio vibrație în inima oamenilor, care nu mai mișcă nici pe cei care cântă și nu mai mișcă nici pe cei care le aud. Dar oamenii sunt mulțumiți că sunt de la 1500 și ceva, că sunt de la 1100 și ceva, sunt mulțumiți de aceste cântări. Acestea le-a compus Cutărescu și Cutărescu și acestea trebuie să rămânem cu ele. Iubiți frați și surori, psalmistul inspirat de Duhul Sfânt spune, cântați Domnului o cântare nouă. Cântarea nouă arată o realitate, arată o relație proaspătă, vie cu Dumnezeul cerului și al pământului. Iubesc așa de mult cântările vechi, mă regăsesc în multe, îmi plac, inima mi se mișcă, dar iubesc și cântările noi, nu toate, dar iubesc anumite cântări noi, care ating la fel inima, care sunt proaspete. Și uitați-vă, parcă nu ne mai săturăm de ele. Eu n-aș îndrăzni niciodată să repet o predică de 20 de ori într-un an. N-aș îndrăzni. Am avut odată îndemnul acesta lăuntric, am predicat o anumită predică într-o joi și am avut îndemnul să o predic și duminica. Dar n-am îndrăznit, am zis. Cine știe ce m-o judeca, frate? Zice, altceva nu mai știe? Nu știe cuvântul acela că pe buzele omului înțelept sunt tot învățături noi. Dar am avut atunci așa. Deși mi-a venit gândul ăsta, dar noi cântăm anumite cântare poate de 20 de ori într-un an și nu ne plictisim de ea și inima vibrează la ea. Este ceva normal, nu? Omul care are o relație vie cu Dumnezeu, prin cântare îl descopere în aspecte noi, neobișnuite. Și uitați-vă, cântăreții, aceia inspirați de Duhul Sfânt, vorbesc acum la modul ideal, cântăreții care compun cântări, cu care vin să prezintă înaintea oamenilor cântăreții inspirați. Uitați-vă, parcă vibrează inima, nu? Parcă sufletul se descopere înaintea lui Dumnezeu. Și ne bucurăm de cântările vechi, dar ne bucurăm și de cântările noi. Este o cinste pentru credincioși să laude pe Domnul, inclusiv cu cântări noi. Amin? Unde? Spune cuvântul Domnului, în adunarea credincioșilor. În adunarea credincioșilor auzim cântări solo, auzim duete, auzim grupuri, și de bărbați și de femei, și de, numai de bărbați, auzim cor, auzim cântări în felul acesta. Și este o cinste pentru cel credincios să laude pe Domnul cu gura lui, este o cinste să laude cu încă cineva, este o cinste pentru credincios să laude pe Domnul pe voci și este o cinste pentru credincios să laude pe Domnul la comun. Este o cinste. Când lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun, este o cinste pentru tine să deschizi gura și să lauzi pe Domnul. Lucrul acesta te cinstește, te onorează înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem chemați să fim sfinci, ca ăla din Egipt, cu figuri imobile, ci suntem chemați, spune, să lăudăm pe Domnul, că e o cinste să lăudăm pe Domnul cu cântări noi în adunarea credincioșilor. Când ai avut o izbăvire, când ai avut o bucurie și în adunarea credincioșilor o cinste și acasă, bineînțeles, nu vreau să spun că acasă nu este o cinste și cred că cei mai mulți cântăm acasă și lăudăm pe Domnul. Merge casetofonul sau merge ăla și ne unim și noi acolo și cântăm și lăudăm pe Domnul. Da, este o cinste lucrul acesta ca să-L slăvim pe Domnul. Bineînțeles că ca să-L poți să lauzi pe Domnul în adunarea credincioșilor, în primul rând trebuie să participi, nu? În primul rând trebuie să fii acolo. Ca să lauzi pe Domnul la adunarea credincioșilor. Despre asta nici nu mai discutăm. Și asta este o cinste. În ziua Domnului să fii în Duhul, în casa Domnului. Este o cinste. Și nu doar să fii ca un spectator, și nu să fii doar un critic care să spună Nicu l-o tăia pe Vasile. Sau Vasile l-o acoperi pe Nicu. Ci să fii unul participant lăudându-L pe Domnul. Este o cinste pentru cel credincios. Asta îți face cinste. Domnul să ne binecuvinteze în privința aceasta și vorbește despre această laudă care trebuie să fie în gura credincioșilor, de asemenea să lauzi pe Domnul cu instrumente, chiar cu jocuri și Domnul să ne binecuvinteze și cu înțelepciune în privința aceasta. Eu cred că cuvântul acesta să laude pe Domnul cu gura lor și cu toată inima lor este vorba de această promptitudine și disponibilitate, de a fi gata întotdeauna. Așa cum spune cuvântul Domnului în altă parte, gata mi este inima să cânte Dumnezeule. Treziți-vă alăută din al și arfă, mă voi trezi în zor de zi. Domnul să ne binecuvinteze. Al doilea lucru care este o cinste pentru un credincios este bucuria. Și iarăși sunt câteva lucruri care vorbesc despre bucurie. Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut. Să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă. Să scoate strigăte de bucurie în așternutul lor. Al doilea lucru, numărul 2, care îl cinstește, este o cinste pentru un credincios, este această bucurie. Dar nu o bucurie firească, deși și aceasta este bună, ci o bucurie de împăratul lui Israel. Să se bucure Israel de cel ce l-a făcut. Acum, pe timpul când psalmistul a compus psalmul acesta, nu știa taina ținută ascunsă de veacuri, și anume că neamurile sunt făcute moștenitoare împreună cu evrei. N-au știut ei taina asta. Numai apostolii li s-a descoperit mai târziu. Ei știau, ei sunt poporul ales, ceilalți sunt ca și câinii și nu este bine să iei pâinea copilor și să o arunci la căței. Acum apostolul Pavel a primit și spune el în epistolele sale, spune, citindu-le aceste scrieri, zice, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina aceasta care n-a fost descoperită în vechime, că anume neamurile sunt făcute moștenitoare cu noi. Deci până atunci, spunea cuvântul Domnului, să se bucure Israel. Dar acum noi spunem împreună cu Israel și neamurile sunt făcute părtași la această mare binecuvântare și anume mântuirea acordată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și este o cinste pentru cel credincios să fie bucuros. De fapt, aduceți-vă aminte a doua roadă a Duhului, care este? Căci roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria și pacea. Cunosc așa de bine Și este un chestionar, este o evaluare și spun eu corectă a omului care se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, că omul acela îi se schimbă înfățișarea. Omul acela primește roadă din partea Duhului Sfânt și primele roade sunt acestea, dragostea, bucuria și pacea. Nu însemnează că trăiește situații ideale. Nu însemnează că este luat ca și David de la oi și ajunge rege și acum cum să nu fie bucuros? Până acum ai toți 7 frați, spuneau, făcut tare lucru. Acum spune el la 700. Nu de vorba de bucuria asta. Să se laude, să se bucure Israel de cel ce l-a făcut. Te-a făcut Dumnezeu și m-a făcut Dumnezeu. Și acesta trebuie să fie un motiv de bucurie. Amin? Necredincioșii și ateii, care nu cred că sunt făcuți de Dumnezeu, ei nu se bucură și nu se duc la grădina zoologică să uite la o maimuță splendidă și să se laude de maimuța care i-o făcut. Să zică, uite ce exemplar, uite ce păroasă-i, uite ce buze are, uite ce dinți galbeni, uite ce gheare are. Asta e strămoșul meu și dau bani ca să-l văd. Necredincioșii și ateii nu se pot bucura, deși cred că sunt descendenți ai maimuțelor. Pe noi cine ne-a făcut? Suntem din neamul lui, a spus apostolul Pavel. Suntem din neamul lui. Vă bucurați de el? Ne bucurăm de el? Trece bucuria aceasta peste ispitele competiției despre care am auzit înainte? Trece bucuria aceasta? Mă bucur de Dumnezeu? Mă bucur că sunt al lui? Mă bucur că m-a făcut el? Mă bucur că este împăratul meu? Mă bucur de lucrul acesta? Este o cinste pentru cel credincios să se bucure de împăratul său, să se bucure de Domnul. Este o cinste pentru fiii Sionului să se veselească de împăratul lor. Doamne, ajută-ne întotdeauna la lucrul acesta. Ba trece până acolo și vorbește despre o bucurie exuberantă, o bucurie parcă dusă la extrem. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Când ai strigat ultima dată în pat? De bucuria Domnului, nu la nevastă. Coperă-mă, dragă, că-mi îngheța spatele. Și ai strigat la ea că nu auzi de prima dată și nici a doua oară. Când ai strigat? De bucurie. Mi-aduc aminte de niște momente în care a fost câteva dimineți, cu ceva timp în urmă, în care, nu știu, așa mă trezeam dimineața cu o bucurie, de numai cântam și numai fluieram. Și nu știam de ce. Nu știam de ce, nu aveam niciun motiv. Trebuia să mă duc la servici. Pâine era tot atâta, gazul era tot atâta. Parcă nu era nicio bucurie de felul acesta. Dar mi-am adus aminte de cuvintele pe care i le-a spus Elihu lui Iov altădată, că mulți se plâng de mulțimea apăsătorilor. Mulți se plâng acum. Și critică, și judecă, și bombăne și așa. Dar spune, niciunul nu zice, unde este Dumnezeu, făcătorul meu, care îmi dă cântări de bucurie noaptea, care mă învață mai mult decât pe dobitoacele pământului. Există o bucurie poate chiar dusă la extrem. Dar în casa Domnului, unde este o închinare publică, suntem civilizați, nu? Chiar dacă cineva parcă se manifestă un pic mai nu știu ce, ne uităm așa. Suntem în public, nu ne permitem. Acasă poți să salți de bucurie și să faci lucrul acesta. Dar vreau să vă spun că chiar bucuria aceasta exuberantă nu este penibilă. Nu este deranjantă când este pornită din gândul acesta, sunt al Domnului, El m-a făcut. El are pentru mine atâtea binecuvântări. Vă spuneam de dimineață despre 7 beneficii a faptului că ești copil al lui Dumnezeu. Și mai sunt încă până la 50, încă 43. De numai gândindu-te la lucrurile acestea. Ai probleme în casă, ai probleme în familie, avem probleme. Nu trăim o viață ideală, cum ne-am fi dorit-o poate. Și totuși este o bucurie despre care spune Sfânta Scriptură, Apostolul spune, voi vă bucurați cu o bucurie necrăită și strălucită. Spune el, suntem priviți ca niște înșelători, măcar că spunem adevărul, ca niște întristați suntem priviți și suntem întotdeauna veseli. De unde venea bucuria aceasta? Când Apostolul a scris scrisoarea către filipeni, era în închisoare, era cu mâinile legate. El dicta și Tihic sau Timotei o scria și doar la urmă el o semna cum putea cu mâna legată și spunea, acesta este semnul meu, acum scrisoarea eu am semnat-o. Și totul spunea, suntem priviți ca niște întristați, uite-te la ăștia, În duhoare acolo, în închisoare. Să știți că închisorile pe timpul acela nu sunt ca și închisorile moderne de acum, cu parabolică, cu vizite, cu nu știu ce, cu drepturi, cu sandvișuri și cu toate. Erau altcumva, cu dușuri, cu pretenții, cu mofturi. Nu era așa. Erau niște închisori cu bătaie, cu umilință, cu nespălare, un miros infect acolo. Și apostolul avea o mare bucurie. Sunt plin de bucurie, spunea bisericii din Corint. Am toată încrederea în voi, îmi saltă inima de bucurie. De unde era asta? Păi se bucura de împăratul lui. Sunt strâns din două părți. Pentru mine ar fi mult mai bine să mă duc să fiu acasă cu Domnul, că ar fi mult mai bine pentru mine, dar pentru voi mai bine ca să rămân și nu știu ce să aleg. Există și este această bucurie extraordinară ca și roadă a Duhului Sfânt. O, dacă l-am cunoaște și noi pe Dumnezeu așa cum l-a cunoscut psalmistul, dacă l-am cunoaște și noi așa cum l-a cunoscut Enoch și a umblat 300 de ani, fără să-i fie greu, fără să se plictisească. Dacă l-am cunoaște cum l-a cunoscut Moise, dacă l-am cunoaște cum l-a cunoscut Enoch, Avram, David, Ieremia, Daniel și toți sfinții, dacă l-am cunoaște așa, cred că închinarea noastră ar fi întotdeauna mai însuflețită, mai plină de viață, mai plină de mișcare, mai cu mult aplomb. Domnul să ne binecuvinteze și în privința aceasta. Al treilea lucru, care este o cinste pentru cel credincios, este sabia. Pentru un credincios este o cinste să fie înarmat. Și spune în versetul 6, laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Care-i sabia asta? Care e o cinste un credincios să aibă sabie? Este aceea care am citit-o mai înainte. Evrei capitolul 4 cu versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Iubiți frați și surori, este o nenorocire, este o osândă, este o jignire, este o ofensă la adresa lui Dumnezeu ca un credincios să n-aibă sabie, să n-o știe, să n-o folosească și să vină oameni din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu sunt mântuiți și să știe mai bine despre Evanghelie decât știu ei. Este o osândă lucrul acesta, este o necinste, dar este o cinste. Și spune, laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor și se termină. Aceasta este o cinste. Este o cinste pentru credincios să aibă sabie ascuțită, tăietoare, cu două tăișuri și să o folosească. Și spune, uitați aici în ce direcție dă psalmistul prin Duhul Sfânt direcției de folosire a acestei sabii. Spune, să fie sabia cu două tăișuri în mâna lor ca să facă răzbunare asupra neamurilor. Nu ca să se futulească cu ea. Am făcut și eu niște poze în urmă cu câțiva ani. Am avut harul să vizitez Roma. Și erau acolo niște soldați îmbrăcați ca pe timpul Imperiului Roman, la Coliseum. Și turiștii făceau cu un euro poze cu ei. Aveau scuturi și săbii de carton. Dar erau săbile așa de faine sau de lemn, nu știu ce erau, dar erau un pic așa pictate și că erau pline de sânge. Și vă arăt niște poze pe acolo cu niște războinici înfiorători și cu sabia cum stau acolo. Am făcut cu ei. Dar săbile lor erau niște caricaturi. Erau niște caricaturi. Alea nu fac rău la nimeni. Cel mult un cucui, nu? Erau de lemn. Cel mult. Dar spune aici, zice, despre o sabie cu două tăișuri ca să facă răzbunare asupra neamurilor, să pedepsească popoarele, să lege pe împărați și pe mai marilor cobezi de fieri și să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Dragii mei, ne rușinăm de sabia aceasta care o avem. Știu oameni care încearcă un suspect sentiment de jenă, de rușine, că vin câte unii și contrează. Și zic, ce Dumnezeu e ăla, mă, din Biblie, mă? Un Dumnezeu urâcios, un Dumnezeu răzbunător. Uite, am citit despre Core, Datan și Abihu. Știi ce a făcut Dumnezeu? Pe ei și familiilor și încă 250 s-au despicat pământul și au fost înghițiți de vii. Ce Dumnezeu e ăsta? Uite, îngerul Domnului într-o singură noapte a omorât 120.000 și într-o altă noapte un alt înger al Domnului 185.000. Ce Dumnezeu e ăsta? Este credinciosul care are sabie de carton? Și stă credinciosul care nu-și cunoaște arma, zice, a, păi să vezi, că atunci a fost în trecut așa, că tu nu înțelegi, că trebuie înțeles nu știu cum. Se sfiește și e jenă de ceea ce este scris. Iubiți frați și surori, este o cinste pentru credincios să-și cunoască sabia, să nu-i fie rușine de ce scrie aici și să spună, Dumnezeul pe care îl cunosc eu, e în stare să facă asta. Păi atunci nu vreau să am de-a face cu el. Că vrei, că nu vrei, o să ai cândva. Și a spus Mântuitorul, nu vă fie frică de aia care pot să ucidă numai trupul și pe aceea nu mai pot să mai facă nimic, ci temeți-vă mai degrabă de acela care poate să arunce și trupul, dar și sufletul unde? În ghienă, nu numai că poate, va și arunca. Mulți se raportează la Dumnezeu, doar Dumnezeu drăguțul, că e așa de bun, că e așa de minunat, că e așa și pe dincolo, că e dragoste, că nu poate să facă nu știu ce și că nu poate să facă nu știu ce. E adevărat. Dar Evanghelia, dar această sabie, vorbește și de un Dumnezeu care face răzbunare. Un Dumnezeu care face răzbunare. Despre un Dumnezeu care pedepsește popoarele. Despre un Dumnezeu care e în stare să trimită tsunami și 300 de mii să moară în câteva minute. Asta e Dumnezeul Bibliei, că îi place cuiva, că nu-i place și nu am niciun motiv de jenă. Așa este Dumnezeu și El nu se schimbă. Nu am niciun motiv de jenă și nu vreau să-L apăr pe un astfel de Dumnezeu și să-L scop bazma curată. E în stare să se apere singur. Ci vreau să vă spun de Dumnezeul acesta care mântuiește, care și-a dat Fiul ca jertfă pentru păcatele oamenilor. Dar dacă omul sfidează în continuare pe El, dacă omul întoarce spatele și vrea să-și croiască el drumul în viață cum vrea el și să lase pe Dumnezeu undeva în spate, este un Dumnezeu mânios. Ioan 3:36, cine nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său, că este Mântuitorul Lumii, peste el ce rămâne? Îndurarea lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu rămâne? Nu, ci rămâne mânia lui Dumnezeu. Și scrie în Evrei, este teribil lucru, este groaznic lucru să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Este o cinste pentru cel credincios să aibă sabia, Evanghelia, cuvântul, Biblia și să spună, oameni buni, Dumnezeu vă iubește, pocăiți-vă, dar dacă nu vă pocăiți, să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu al răzbunărilor. Credeți că scrie așa? Nu vă răzbuna singur, că El însuși a zis, eu voi răzbuna. Răzbunarea este a mea. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut experiențe în care Dumnezeu v-a apărat pricina, în care a zis, Doamne, eu renunț la răzbunarea mea, am fost nedreptățit, am fost cu tare și am fost cu tare, las cauza aceasta în mâna ta. Vă pomeneam zilele trecute despre un caz așa flagrant, grosolan, în care era cât pe ci să fiu scos țapii spășitor pentru un delict pe care nu l-am făcut, în care trebuia să plătesc reparațiile la un autobuz și ale mele, în care era să mi se ia carnetul, să mi se dea penal, așa, să mi se facă dosar penal și să fiu nevinovat. Și m-am tulburat un pic. Doamne, intervină Tu. N-am știut cum a intervenit Dumnezeu. Doamne, scapă-mă de aici, știi că sunt nevinovat. Și acela care a vrut să mă înfunde atunci, milițian, polițai era, a murit puțin timp mai târziu, călcat de un neam de-a lui, pe linia bandă, din mijlocul drumului. Nu zic că Dumnezeu s-a răzbunat și mi-a făcut mie dreptate. Nu zic asta. Dumnezeu l-a luat și ce i-a făcut. L-a învârtit ca pe un ghem. Nu spun asta, ci spun că am încredințat Domnului. Dar în același timp spun că există un Dumnezeu al răzbunărilor și este scris în Sfânta Scriptură și, ba, pot să spun și asta, că e scris. Cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu. Asta ai scris. Am fost de mai multe ori apostrofat și am fost insultat de multe ori. Cu niște lucruri pe care am spus, dacă eu caz gura acum, eu îl termin pe ăsta, de în viața lui când mă vede, trece pe partea cealaltă și îmi face plecăciuni. Numai câteva să zic, că știu cine e și știu ce-a făcut. Și am zis, Doamne, aleg altceva, Doamne. Aleg altceva, Doamne. Doamne, îndură-te Tu. Unii au fost loviți, alții, Dumnezeu a lucrat cu îndurare. Nu, lucrul acesta vreau să-l subliniez, ci vreau să subliniez că este o cinste pentru cel credincios să poarte sabia și să spune Dumnezeu al îndurărilor, al dragostei, al harului, dar un Dumnezeu care este foc mistuitor. Un Dumnezeu care strigă împăraților, nelegiuiților. Un Dumnezeu care cheamă la socoteală. Un Dumnezeu care a trimis un capăt de mână să scrie pe tencuiala unui palat. Și acel rege și-a lovit genunchii unul de altul. Despre un astfel de Dumnezeu vreau să vă spun. Acesta este adevăratul Dumnezeu. Nu este un bătrân, nu este unul senil, unul care uită, unul care vii la el și, mă rog, el e mai încăpățânat, te duci la maica sau la maica Domnului. Și apă vine ea și mijlocește, ai Doamne ajută-l și pe Vasile. Ei slăbuț, el e așa cum e, da Doamne, așa și zice, no bine, hai, Tu ești maica Domnului, hai, de dragul Tău fac. Nu așa. ci este un Dumnezeu care știe totul. Lui nu-i trebuie laboratoare, lui nu-i trebuie poliție de investigații, lui nu-i trebuie să facă anchete. El știe adevărul total și complet la clipeala ochiului. Acesta este Dumnezeu și este o cinste pentru cel credincios să aibă sabia, să o folosească și când vin oamenii și spun, ăsta e Dumnezeul. Ce Dumnezeu care omoară? Ce Dumnezeu care s-o despica pământ? Ăsta e Dumnezeu. Și dacă nu te pocăiești, vei ajunge în fundul iadului. Ăsta e Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și este o cinste pentru cel credincios să știe și să-și cunoască Dumnezeu. Și al patrulea lucru, și am apropiat încheiere, care e o cinste pentru cel credincios, este o cinste pentru cel credincios să trăiască o viață separată de păcat. O viață neobișnuită, asta e o cinste. Dar când un credincios trăiește o viață compromisă, și cu păcat, și cu lumină, este o necinste. Nu se cade să facă lucrul acesta. Și vreau să vă dau câteva repere în privința aceasta despre două lucruri care nu se cade. Ca și un credincios să le trăiască și apoi câteva lucruri în ceea ce privește cinstea aceasta de a trăi o viață neobișnuită. Și spune în cuvântul Domnului, în cartea Proverbe, la capitolul 31, versetele 4 și 5, nu se cade împăraților lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umple după băuturi tari, ca nu cumva bân să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Nu se cade, spune aici, împăraților, era împărat. Ca și împărat, nu se cade, te înjosești dacă bei, că trebuie să ai mintea lucidă, limpede, clară, ca să faci judecăți. Iubiți frașilor, dacă pentru un împărat nu se cade să bea alcool, vreau să spun acum și să subliniez cu roșu, nu se cade unui credincios, ai lui, nu se cade să bea vin, nu se cade să se îmbete, nu se cade să fie plin de must, nu se cade, nu-i stă bine. Ci se cade să fie plin de Duh, slăvit să fie Domnul. Așa se cade. Ca să bea vin, nu se cade, este o necinste, dar este o cinste pentru cel credincios. Să refuze alcoolul, să refuze țigara, să refuze păcatul, este o cinste pentru credincios să trăiască o viață neobișnuită. Când am auzit că acum s-o pocăi berea. Ați auzit că s-o pocăi berea? S-o pocăi berea. Cum? Și-o scos alcoolul din ea. Și-a început pocăiții s-o boteza berea, nu? S-o converti berea și-o zis ideea noastră. Și-a început pocăiții s-o folosească. Unii, vreau să spun că nu s-o pocăi berea, numai vorba vine, numai vorba umblă, berea e tot bere. Și dacă și-o da gradele jos, ca să nu mai conțină asta, și le pune înapoi, că eu știu unii care au început, așa când au zis că s-o pocăi berea, au luat-o cu din asta fără alcool și în câteva luni, și-au pus gradele înapoi, 4, 5 grade, 7 grade, nu știu cât are berea, și le-au pus înapoi. Și apoi de la bere au ajuns la altele și mai altele și la altele. Nu se cade împăraților să bea vin, nu se cade credincioșilor. Suntem mai mari înaintea lui Dumnezeu ca un împărat. Voi sunteți o împărăție, voi sunteți un neam de preoți. Nu se cade lucrul acesta. Amin? Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Nu se cade, de asemenea spune în Proverbe, capitolul 25, cu versetul 27, nu este o cinste să alegi după slava ta însuți. Nu este o cinste. Ăla de care o citi Nicu înainte, ăla își căuta slava lui însuși. Și în templu, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca toți ceilalți. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână. Doamne, dau zeciuială. Doamne, nu sunt curvar, prea curvar, hrăpăresc, nici măcar ca. Ăsta își căuta slava lui însuși, înaintea lui Dumnezeu. Ce nebunie, ce prostie! Să-ți cauți tu slava înaintea lui Dumnezeu. Și spune cuvântul, nu este o cinste să alegi după slava ta însuși. Slava aceasta înseamnă faimă, glorie, reputație sau renume. Nu este o cinste. Nu este o cinste. Te bălăcăresc alții. Lasă te bălăcărească. Zic ca și David altădată. Poate Domnul l-a pus. Și blestemașii mei și arunca cu pietri și făcea praf. Și făcea praf și du-te om al sângelui, Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu dă cu bățul. Și a spus Abishai, fiul țeruiei, pentru ce blastă-mă câinele ăsta mor pe împăratul? Lasă-mă o lovitură să-i dau și a doua nu mai este nevoie. Și David a spus, nu e o cinste pentru mine să-mi prim mintea cu și mei. Nu e o cinste, nu mă cobor la nivelul lui și mei. Poate dacă blastă-mă, poate Dumnezeu a zis, blastă-mă pe David. Poate Dumnezeu vede atitudinea mea și mă va ridica. Iubiți fraților, pentru un credincios nu e o slavă. Nu e o cinste să umble după slava lui însuși. Ca oamenii să-i facă ploconeli, ca oamenii să nu știu ce, ca oamenii să nu știu cum. Nu e o cinste. Nici măcar să-și apere el reputația și renumele lui. Aveți tăria aceasta și credința aceasta să zici, Doamne, ți le dau ție, cum a spus Pavel, sunt încredințat ca acela care, că el e în stare să păzească, ești încredințat așa de puterii, Doamne, ți le dau ție, sunt vorbit de nedrept, pe nedrept, sunt așa și sunt așa, nu caut slava mea, nu vreau să mă scot de acolo, Doamne, Doamne, dau ție pricina mea, ia încearcă varianta asta cu Dumnezeu. Asta e o cinste pentru cel credincios, să nu umble după slava lui, după faima lui, după renumele lui. Și de asemenea câteva lucruri care sunt tot o cinste pentru cel credincios în ceea ce privește viața aceasta neobișnuită. Și tot în Proverbe, în cartea aceasta, în capitolul 19 cu versetul 11, spune: înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Asta e o cinste pentru un credincios, când îți greșește cineva. Și dacă ți-a cerut iertare, dacă nu ți-a cerut, e o cinste să uiți greșelile. Am spus, una dintre experiențele mele profunde, am citit-o asta poate cu 20 de ani în urmă, dar atât am marcat, că și acum încă sunt marcat de asta. Este vorba despre marele poet creștin Traian Dors, care a fost închis în mai multe rânduri pentru credința lui în Hristos. Și în timpul acesta rămânea soția lui acasă cu 3 copii. Într-una dintre întemnițările lui, soția lui o călca pe bec, nu a fost credincioasă și tot satul o aflat și vuia. Și după ceva timp a venit la casă. Și asta nu știa cum să mai umble, călca cu ou roșu. Oare știe, oare nu știe. Cum să-i facă și cum să... Și el numai, dragă în sus și scumpă în jos. Dragă în sus și scumpă în jos. Și asta nu știu, o trecut o zi, o trecut două. Să-i zică, să nu-i zică. Știe sau nu știe. Ăsta dragă în sus și dragă în jos. Scumpă în sus și scumpă în jos. După vreo 2 săptămâni nu mai răbdat. Și hohotind de plâns. Uite, și-a spus, uite ce s-a întâmplat. Nu știu dacă tu știi. Poate știi, poate nu știi. Te rog, iartă. Și l-a spus acele cuvinte despre care v-am spus că au rămas în inima mea pentru totdeauna. Dragă, tu nu poți greși atât dacă pot ierta eu. Este o cinste pentru cel credincios. Asta e o cinste. Am citit de dimineață despre Dumnezeu, spune, care iartă și uită. Este o cinste pentru credincios să ierte. Și să uite, e o cinste. Asta e o viață neobișnuită. Uitați-vă, lumea aceasta credincioasă, cu ghilimelele de rigoare în care trăim. Nu iert! Am întâlnit un slujitor al altarului. Odată, de 2 ori de fapt. Și îmi spunea cineva și o altă întâmplare despre el, trebuia să participe la un botez. Și ăla care l-a ajutat, data trecută s-a îmbătat el, slujitorul, și a făcut o mormântare praștie. A fost un coleg de-a meu, a murit, s-a îmbătat, a venit târziu și pur și simplu și-a bătut joc de mormântarea la care am participat. Acum tot el, ăsta inculpatul, are parte de un botez și să îmbată crâșnicul, ăla care, sau cum zice, care cântă și ține ison acolo. Și a întârziat. Și într-un târziu a venit. Și acum s-a luat ăsta de el. Păi nu așa, tră. Acolo în biserică, în altar, ăsta, iartă-mă, părinte. Nu te iert, zicea. O venit ăștia cu copilul în brață, la plângea. Nu mă rog acolo, iartă-l, părinte, hai să începem odată că e târziu. Nu-l iert! Dar pe el lui iertate, îi las, că zic că îi facem țidulă până la mitropolitul. Trăia ăsta la alt plămădeală, pe timpul ăla. Îi facem o țidulă de... Hai să-l iertăm. Nu iert! Este o cinste pentru cel credincios să uite greșelile. Credeți lucrul acesta? Pentru credincioșii lui. Și încă un cuvânt, Proverbe 20:3. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri, dar orice om nebun se lasă stăpânit de aprindere. Este o cinste pentru om să se ferească de certuri. Este o cinste. Când vezi că se agită spiritele, când vezi că obrajii se încing, să înroșesc, când vezi că ochii încep să sclipească, e o discuție în contradictoriu, poate se începe cu o glumă, dar vezi că ăla e o căzut rău și zice ceva, mai zici și tu ceva, tot sub formă de glumă, dar vezi că până la urmă gluma se îngroașe. hopa, se ajunge la ceartă. Este o cinste pentru om să se ferească. Gata, ne oprim aici, nu mai discutăm. Ce că tu ai zis? Tu ai început. Am zis-o, te rog, iartă-mă, numai să nu ne certăm. N-am mai citit de dimineață, era continuarea la paragraful pe care l-am citit acolo, chiar parcă următoarele două versete era Iosif și-a îndemnat frații când s-au întors acasă să nu vă certați pe drum. Să vă scoateți ochii unul la altul. Vezi, mă? Vezi, Iudo? Lăcomia ta, nu te-au mai săturat nimeni de arginți. Vezi, Iudo, unde am ajuns? Ruben să zică, eu am vrut să vi-l scap, dar voi, hapsânilor. Au spus, nu vă scoateți ochii unul la altul, nu vă certați pe drum. Este o cinste pentru cel credincios lucrul acesta. Doresc așa de mult ca Domnul să ne binecuvinteze. Să vedem că sunt lucruri care îl cinstesc, îi fac cinste unui credincios și de asemenea să vedem că lucruri care nu îi fac cinste unui credincios. Acelea care îi fac cinste, acelea să le practicăm în viața noastră. Dacă știm aceste lucruri, ferice de noi dacă le facem. Sunt lucruri care se cade să le facem, sunt lucruri care nu se cade să le facem. Nu se cade. Și gata, nu se cade. Nu-i stau bine unui credincios. Altuia poate îi stă bine. Uite ce îi stă bine. Ăsta și când vorbește, are așa, îi pune pe toți la punct. Îi stă bine, poate. La un credincios nu-i stă bine asemenea lucruri. De aceea să nu ne pese că suntem priviți ciudați de câte unii, trăind o viață deosebită. Domnul, pentru că spune în versetul 4 și închei cu lucrul acesta, din psalmul acesta pe care l-am comentat împreună, versetul 4 spune că Domnul are plăcere de poporul lui și slăvește pe cei nenorociți mântuindu-l. Domnul are plăcere de poporul care laudă și cu gura și cu instrumentele și în pat și în adunare. Domnul are plăcere de un astfel de popor. Domnul are plăcere de acela care slujește pe el cu bucurie, cum spune în psalmul 100. Are plăcere și spune, îi slăvește. Nu este o cinste să umbli după slava ta în sus. Dar fă așa ce spune Domnul. Și apă te cinstește el. Te cinstește el cum nu-ți trece prin cap. Te slăvește el, adică îți dă el o faimă, o glorie, o reputație, un renume. Ți-l dă el de nu ți-l poți clădi tu în 50 de ani, cum ți-l clădește el. Măriți să fie numele Domnului. Domnul are plăcere de poporul care are sabie și o folosește și nu-i jenă. Da, Domnule, asta e Biblia, asta e cuvântul lui Dumnezeu. Așa este. Cum este scris? Păi ce, Dumnezeu e tiran? Nu-i tiran. E plin de milă și de îndurare, dar e un tiran groaznic. Și n-aș vrea să-l cunoaște ca un tiran groaznic. Să nu ne fie rușine de cuvântul Domnului. Domnul să ne ajute. Și de-a fel este o cinste să trăim vieți neobișnuite, în care iertarea, ferirea de certuri, în care păcatele de felul acesta, de comparație, de astea așa, să fie, dacă cumva vor fi accidente, și atunci imediat să ne cerem iertare. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să trăim frumos înaintea Ta, pentru că aceasta este o cinste pentru credincioșii Lui. Amin. Haideți să ne